jangarlar qo'lidan o'lgan askarning dafn marosimida prezident qotil, Adolat va taraqqiyot partiyasi qotil degan hayqiriqlar yangradi. Bu marosimda qatnashayotgan vazirlarga qaratilgan. Turkiyaning turli shaharlarida shunga o'xshash manzarani ko'rish mumkin. Xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Sole Ozelga ko'ra, prezident va hukmron partiya xatoga yo'l qo'ygan ko'rinadi.
The unabashedly exploitative way the AKP, the president, tried to use these funerals, and I think that
Adolat va taraqqiyot partiyasi va prezident Erdo'g'on dafn marosimlaridan o'z manfaatlari uchun foydalanishga harakat qilishyapti. Xalq orasida nafaqat Kurdiston ishchilar partiyasiga nisbatan, balki hokimiyat tepasida o'tirganlarga nisbatan ham g'azab kuchli, deydi O'zel. Adolat va taraqqiyot partiyasi iyun oyidagi saylovda parlamentdagi hukmronlikni qo'ldan boy bergan edi. Oradan ko'p o'tmay kurd isyonchilari bilan 2 yillik sulh barbod bo'ldi va janglar qayta boshlandi. Ayrimlar nazarida prezident Erdo'g'onning erta saylovlar o'tkazishidan maqsadi o'z partiyasi uchun g'alabani qo'lga kiritish. Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semihidizning qayd etishicha, aholi orasida isyonchilar bilan ixtilof kuchaygani ortida bir gap bor deyotganlar ko'p.
More than one columnist has claimed that what the government is after here is really to try and agitate the public so that
Erta saylov muayyan maqsadni ko'zlayotgani da'vo qilinyapti. Ya'ni aholini qo'rquvga solib, Adolat va taraqqiyot partiyasiga ovoz berishga undash. Partiyani tinchlik va barqarorlik kafolati etib ko'rsatish, deydi Edis. Turkiyada harbiylarning dafn marosimlarida oldin milliy shiorlar va kurdlarga o'lim degan hayqiriqlar yangrar edi. Bugun bu g'azab hukumatga qaratilgan. Ommaviy so'rovlarga qaraganda Adolat va taraqqiyot partiyasining reytinglarida katta o'zgarish yo'q, ammo askarlar orasida talafotlar oshgan sari hukumatga nisbatan tanqidlar ham kuchayaveradi. Noyabrdagi saylovda partiya yana yutqazishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.